Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru cel de-al 33-lea mesaj sau seminar din cartea Apocalipsa, citim cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 7 la 10. Apocalipsa 20, de la 7 la 10. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat și va ieși din temnița lui, adică din adânc, ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. Cel de-al 33-lea seminar din această carte profundă, profetică, și practic în același timp, Apocalipsa, se intitulează Dezlegarea lui Satan. Dezlegarea lui Satan. Am văzut în mesajele anterioare, mesajele precedente, ce se întâmplă în timpul mileniului. Ce se întâmplă cu Israel, ce se întâmplă cu neamurile, ce se întâmplă și ce face Biserica lui Dumnezeu. Am văzut cum este condus mileniul, cum conduce Biserica pe cei ce se vor naște în timpul mileniului. Unul va stăpâni o cetate, un oraș, altul două, altul cinci. Așa spune cuvântul Domnului că fiecăruia și aceasta din biserică îi se va da în stăpânire să coordoneze activitatea lumii care se va naște în timpul mileniului. Bineînțeles, biserica este ca Domnul Iisus Hristos în trupuri de glorie, în trupuri glorificate, înviate din morți și de aceea va arăta cum arată îngerii astăzi, însă cu o glorie mai mare. Membrii bisericii se vor arăta, vor dispare, iar se vor arăta, iar vor dispare, pentru că vor avea această abilitate să depășească timpul, spațiul și orice lege fizică. Vor intra în legea lui Dumnezeu, în legea spirituală. În timpul mileniului, pe pământ vor fi condițiile cele mai binecuvântate. De fapt, să ne imaginăm cum ar fi putea să fie altfel când pe pământ domnește Iisus Hristos. Blestemul de peste el este ridicat ca să nu mai dea spin și pălămidă. Vor fi însă, așa cum am văzut, 2 locuri, 3 locuri care vor arde continuu pe pământ ca oamenii să-și aducă aminte cei ce se nasc în timpul mileniului și să își dea seama ce însemnează să nu slujești pe Dumnezeu și ce însemnează să te ridici împotriva lui Dumnezeu. Arabia Saudită, Iordania de astăzi, Irakul vor fi o ruină și în locurile acelea Dumnezeu va îngădui să și va, bineînțeles, va osândi să stăpânească demonii, dracii. Oamenii nu se vor putea apropia de locurile acestea, oamenii care se vor naște în timpul mileniului. Dar restul pământului va fi o grădină ca a Edenului, o grădină binecuvântată. Marea mirare este că după 1000 de ani de belșug, după 1000 de ani de tehnică cum nu se poate imagina astăzi, după 1000 de ani de bine, după 1000 de ani când oamenii trăiesc 1000 de ani, Satana să fie dezlegat și scopul dezlegării lui este dreptatea lui Dumnezeu. Deci ăsta este scopul dezlegării lui Satana. Este dreptatea lui Dumnezeu. Adică toți oamenii, deci așa găsește Dumnezeu că este drept, toți oamenii care se nasc pe pământ, pentru că au căzut în păcat sub Adam, toți oamenii trebuie să fie expuși la aceeași opoziție pe care a avut-o Adam după ce a căzut în păcat și toată omenirea de la el încoace. De aceea Satan este dezlegat ca oamenii să aibă în spate pe ispititorul și să vadă dacă trec testul acesta după 1000 de ani de binecuvântări, când au putut să stea personal de vorbă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Uimirea este că totuși vor fi oameni care vor uita binecuvântarea. Vor uita că li s-a făcut bine. Și nu puțin, pentru că uitați-vă ce spune în versetul 8. Numărul lor va fi ca nisipul mării. O populație imensă, o populație imensă se ridică împotriva lui Hristos, instigată de Satana. Cad acestui test. Dar vreau să vă spun ceea ce menționam în seminarele precedente, populația aceasta este una tânără, probabil de la 20 la 100 de ani. De ce? Pentru că spune în cuvântul lui Dumnezeu că în timpul mileniului cine va muri la 100 de ani va muri blestemat, adică unul care a refuzat să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Acela va fi omorât. Nu-i va îngădui Iisus Hristos să trăiască pe pământ. Însă cum oamenii trăiesc 1000 de ani, vor avea această posibilitate biologică ca și Noe. Noe la 500 de ani, născut pe Sem, pe Ham, pe Iafet. Și neavând puterea, decăderea aceasta sau corupția aceasta în carne prin păcatul care, în care trăim astăzi, pentru că Dumnezeu ridică de peste oameni slăbiciunea aceasta, oamenii vor avea copii și la 900 de ani. Pământul se va înmulți foarte, foarte, foarte mult și de aceea populația tânără de la 20 de ani la 100 de ani va fi o populație imensă în vremea aceea. Altfel nu putea să spună Scriptura că erau cât nisipul mării. Nu este o exagerare, ci este o prezentare corectă a numărului celor care se vor ridica împotriva lui Dumnezeu. Un fapt trebuie să-l specific este că populația aceasta tânără care se ridică împotriva lui Iisus Hristos, împotriva capitalei Ierusalimul milenar și împotriva sfinților și împotriva lui Israel, este o populație numai dintre neamuri. Israel nu mai cade în ispita aceasta, Israel nu mai cade în ispita aceasta. Așa ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, așa ne spune Duhul Domnului, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 31:34. Vă citesc că pasajul acesta, cred că l-am citit și la timpul potrivit, dar ne uităm din nou la el ca să putem să-i vedem esența. Ieremia 31:34, cuvântul Domnului spune: niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul. Fiți atenți ce spune. Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Deci, între israeliți nu se va întâmpla lucrul acesta. Ei au fost pedepsiți de-a lungul mileniilor și Dumnezeu ridică de peste ei condiția aceasta care este peste neamuri. Răzmerița va fi deci numai din partea neamurilor, un număr impresionant de oameni care, încă o dată, pentru mine, este greu de priceput cum se pot lăsa seduși, dar în același timp, cu diavolul în spate, nu este de neînțeles. Apoi, sunt la fel de uimit, dacă vreți, după 1000 de ani de încarcerare, singur în abis, într-o celulă, singur în abis, 1000 de ani, Satana n-a învățat nimic. N-a învățat nimic. N-a văzut și n-a învățat că este un înfrânt. N-a învățat că nu poate face nimic împotriva lui Dumnezeu. Este un prost nerecuperabil. Tocmai de aceea, cum ies afară, cum fuge la rău. Și se duce să ispitească pe tinerii despre care vă vorbeam și despre care spune și Isaia 65:20, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, și să-i ridice împotriva lui Hristos, mințindu-i că El va pune mâna pe putere și El va domni peste pământ și va fi peste Dumnezeu, peste Cel prea înalt. Cu răzmerița diavolului și a populației tinere până la 100 de ani se încheie perioada mileniului, a împărăției de 1000 de ani, a împărăției lui Israel, a împărăției Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum spune Ieremia 30:9, Apocalips 19:16. După această răzmeriță, vom vedea, urmează judecată specială a lui Dumnezeu și odată ce judecata aceasta are loc, cerul și pământul este înnoit, este recreat. Dumnezeu face ceruri noi și pământ nou. Și pe pământul acesta nou pe care îl va crea și care probabil că va arăta din nou ca și la începutul creației, când lui Lucifer i s-a dat ca să domnească pe pământ și să conducă de pe pământ închinarea înaintea lui Dumnezeu ca mare preot. Deci el a fost primul care a fost mesianizat, ca așa se numește, așa este termenul, primul uns de Dumnezeu ca să fie preot. Atunci pământul, cum vă spuneam, nu era o grădină vegetală cum este astăzi, ceea ce este foarte frumos. Pământul era o grădină minerală, pietre scumpe, pietre scânteitoare. Probabil că Dumnezeu va crea pământul în această formă din nou. Căci odată ce creează un pământ nou, Cetatea Sfântă, capitala lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, după cum vom vedea în lecțiunea următoare, când vom vorbi despre eternitate, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, va coborî pe pământ. Va coborî pe pământ. Nu va mai fi în partea de nord a Universului, în extremitatea mează noaptei, unde a vrut să se urce Satana ca să-L biruie pe Domnul, potrivit Isaia 14, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, se va coborî pe pământ, de aceea este expresia, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar am să vă dau detalii pe care le găsim în Biblie în seminarul următor. Deci, după 1000 de ani, Satana este dezlegat, n-a învățat nimic, este tot un rebel, este tot un potrivnic și oamenii care au fost binecuvântați și tinerii de la 20 la 100 de ani au putut să învețe că Iisus Hristos este Domnul, n-au vrut să accepte lucrul acesta, s-au lăsat seduși de cel rău și iată că fac o răzmeriță, dar în această răzmeriță Dumnezeu nu se mai luptă cu ei ca și la sfârșitul necazului celui mare. Iisus Hristos poruncește cuvântul puterii sale, se coboară foc din cer și sunt mistuiți. Dar când spune Biblia că sunt mistuiți, nu semnează că intră în neexistență, așa cum predică Martorii lui Iehova și spun, nu este iad, pentru că observați că sunt mistuiți. Dacă ar fi intrare în neexistență, nu s-ar mai continua versetul 10, care zice, și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos, alți doi deștepți, care 1000 de ani s-au plimbat singuri prin foc și tă n-au învățat nimic și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Există iad, frații surori, există iad. Oamenii nu vor intra în neexistență, de ce? Pentru că în ei, și dacă sunt păcătoși, este suflare de viață din Dumnezeu și aceasta nu moare. Aceasta nu moare, Duhul nu moare. ești sufletul. Al doilea lucru care se întâmplă, deci în al doilea rând, este judecata de la tronul cel alb. Este în Apocalips, capitolul 20, de la versetul 11 la 13. Haideți să citim pasajul acesta ca să vedem ce spune cuvântul Domnului și să vă dau câteva aspecte esențiale legate de această judecată. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și apoi și versetul 14:5 spune: și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Deci, lacul de foc și de pucioasă mai este numit moartea a doua, pentru că este numit în felul acesta pentru că moarte, în terminologie ebraică și în terminologie greacă, moartea însemnează despărțire de Dumnezeu. Moartea fizică este despărțire de trup, iar moartea a doua, moartea veșnică, este despărțire totală de Dumnezeu. Deci aceștia sunt despărțiți total de Dumnezeu. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc, adică în moartea a doua. Această judecată divină are loc, deci, la sfârșitul mileniului. După rebeliunea lui Satana și prin această judecată se pregătește intrarea în eternitate. Persoana care execută această judecată este Dumnezeu, Tatăl, bineînțeles, versetul 11, și cel ce ședea pe el, deci cel ce ședea pe tronul acela mare și alb, este Dumnezeu, însă Dumnezeu a dat toată judecata lui Iisus Hristos. De aceea cred că persoana desemnată să facă judecata este Iisus Hristos. Ioan 5:22, Iisus Hristos spune că Tatăl a dat toată judecata Fiului Său. Și bineînțeles că în această judecată Iisus Hristos va fi asistat de biserică. Ați auzit bine? Biserica va sta lângă Iisus Hristos, fiind soția Lui, împărăteasă împreună cu El, și exact cum spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului: nu știți că voi veți judeca lumea, nu știți că voi veți judeca pe îngeri, evident pe îngerii căzuți. Deci, când Iisus Hristos va executa această judecată, se va fi asistat de biserică. Felul în care va fi asistat de biserică este o asistență practică. Este ca și când este acest condamnat, să spunem așa, care stă în fața tronului și Domnul Iisus Hristos îl întreabă: pentru ce ești aici? Știi că ești aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Asta este judecata mea. Și poate că omul va zice: păi, Doamne, eu n-am fost așa de binecuvântat ca și David, ca și Iov, ca și Solomon, ca și Bill Gates, ori Donald Trump astăzi, nu? Și de aceea m-am supărat pe tine, m-am pus pe furat, am trebuit să mă descurc. Dacă mă binecuvântai, te slujeam. Nu mai binecuvântai, nu te-am slujit. Și aici va interveni biserica, pentru că Iisus Hristos se va uita peste biserică și va zice: Jimmy, tu cum ai fost pe pământ? Am fost un sărac toată viața, Doamne. Ai avut de mâncare? Așa, de azi pe mâine sau tot a doua sau a treia zi. Și ce ai zis? M-am supărat pe tine, Doamne. Dar după aceea am stat și am zis: și dacă nu este greu, și dacă nu sunt boi, graj, și dacă nu sunt bani în cont, și dacă n-am Mercedes, eu tot din Domnul fac culmea bucuriei mele. Și așa am făcut. Așa vei fi judecătorul lumii. judecătorul lumii, pentru că biserica va asista, deci, pe Iisus Hristos. Vreau să specific clar pentru toți cei ce mă ascultă, preburând pentru dumneavoastră cei de la biserică, pentru dumneavoastră cei de la internet, frați și surori, doamnelor și domnilor, judecata aceasta este numai pentru necredincioși. Nu este o judecată cu privire la cine va intra în rai și cine nu va intra în rai. Este o judecată cu privire la cât de mare pedeapsă să se dea necredincioșilor. Pentru că cei ce stau la judecata aceasta sunt numai necredincioși. Judecata credincioșilor a avut deja loc la răpirea bisericii, atunci are loc judecata tuturor credincioșilor și la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, de 7 ani mai târziu, când vor fi judecați și sfinții Vechiului Testament și sfinții necazului celui mare. Judecata aceasta de la tronul alb este o judecată, deci încă o dată, cu privire la ce pedeapsă să li se dea tuturor necredincioșilor. Pentru că Domnul este drept și în judecată, drept și în pedeapsă. Și anume, dacă la judecata sfinților răsplata este graduală, nu toți sfinții vor fi la fel. Unii, spune Apostolul Pavel, zice, cât despre ei, zice, lucrarea lor va fi arsă, iar ei vor fi mântuiți, dar cum? Ca prin foc. Suntem în 2015, anul acesta au fost și încă sunt focuri multe în California datorită secetei cumplite prin care statul acesta trece de 5-6 ani de zile. Peste 1200 de case au fost arse. Cum au scăpat oamenii aceia care au scăpat din case? Cum au scăpat? Ca prin foc. Adică ce au făcut? Casa au pierdut-o, mașina au pierdut-o, tot ce au avut în casă au pierdut, mobilierul au pierdut, bunurile au pierdut, memoria au pierdut, amintirea au pierdut. Ca prin foc însemnează, ai scăpat cu viața, dar nu mai ai nimic. Nu mai ai nimic. Adică nu ai răsplată în terminologia cuvântului Dumnezeu. Și de aceea, deci, dacă sfinții vor fi în grade diferite în împărăția lui Dumnezeu, dar acolo nu va mai fi invidie, să nu-și facă nimeni probleme, pentru că Dumnezeu ne imunizează la lucrul acesta. Unii vor avea o coroană specială, corona vieții, martirii vor avea corona vieții, cei ce mor pentru Domnul Iisus Hristos, spune, le dau cununa vieții. De asemenea, ca să nu se simtă nimeni în această vreme frustrat că corona cea mai mare este corona vieții, să mor pentru Iisus Hristos este lucrul cel mai mare. Iisus Hristos ne-a promis și ne-a zis așa, prin Duhul Domnului și prin apostolul Iacob, Iacob 1 cu 12, că această coroană a vieții am să vă dau și vouă dacă știți să biruiți ispita prin care treceți. Puneți Iacob 1 cu 12 pe ecran și observați că coroana aceasta îți poate aparține și ție și îmi poate aparține și mie, pentru că vorba aceea, cine ne-a trecut prin ispită? Cine n-a fost ispitit? Ferici de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi ce? Cununa sau corona vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Alții vor primi corona bucuriei. Corona bucuriei este corona care se dă celor ce câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Hristos. Păstorilor le va da Domnul Iisus Hristos o coroană specială, se numește corona gloriei, corona slavei. Cei ce așteaptă venirea Domnului nostru Iisus Hristos și se pregătesc pentru această venire, Dumnezeu le dă corona neprihănirii, cununa neprihănirii. Așa spune Apostolul Pavel, 2 Timotei 4, cu 6 la 7, la 8. Deci, unul poate să aibă o coroană, unul poate să aibă niciuna, alții poate să aibă două, trei corone. Și așa este strălucirea. De aceea Biblia spune, unii vor străluci ca stelele, alții vor străluci ca soarele ziua în amiaza mare. Deci Domnul este drept și în răsplătirea sfinților, nu toți vor fi la fel, de aceea vor fi poziții diferite, cete diferite de sfinți în împărăția eternă lui Dumnezeu, dar și în iad, adică în lacul de foc și de pucioasă, mai corect, pedeapsa este diferită. Și dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, sunt cel puțin trei pasaje biblice care ne vorbesc despre lucrul acesta. Primul este Matei 11, de la 20 la 24. Matei 11, de la 20 la 24. Aici spune cuvântul Domnului că pedeapsa este mare, iar pentru unii este pedeapsa mai puțin mare, deci mai mică. Deși stau în același foc, în același miros, nu-i va arde așa de tare, nu-i vor simți efectul așa de puternic. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici în Matei 11, de la 20 la 24. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Prin urmare, aceia care au văzut minunea lui Dumnezeu, au auzit cuvântul lui Dumnezeu și au întors spatele lui Dumnezeu, au făcut un păcat mai mare, vor primi pedeapsă mai mare dacă Tirul și Sidonul vor avea o pedeapsă mai mică. Mai departe, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Aici a făcut Domnul cel mai multe minuni, nu? În Galileea. Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, auziți, minunile care au fost făcute în tine, iar ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Deci, gradul de pedeapsă pentru unii este mare, cei ce au auzit cuvântul, au văzut minunile, au întors spatele la pocăință, au trecut de la creștinism la islamism. Și vor primi mai puține pedeapsă aceia care n-au auzit niciodată de pocăință, ca și Sodoma și Gomora. Pentru că n-au auzit ca să cunoască. 2. Pedeapsă mai aspră, deci este mare sau mai puțin mare. Aspră sau mai puțin aspră, deci cu multă furie sau cu mai puțină furie. Luca 12, cu 47 la 48. Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Puneți Luca 12. Cu 47 la 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui. Deci cei ce cunoaștem și spunem, a, să o creadă el, nu vede Domnul, nu mă interesează, nu mă duc, nu fac, nu mă rog. Va fi bătut cu multe lovituri, dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, deci vrednice de pedeapsă, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mult. Deci pedeapsă aspră, multe lovituri, sau mai puțin aspră, mai puține lovituri. Și apoi este cel de-al treilea aspect, cel final, în judecata de la tronul alb, și anume Ioan 19 cu 11, este un pasaj care răspunde, nădăjduiesc eu, ascultându-l în seara aceasta aici la Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră, cei de la internet, odată pentru totdeauna la problema păcatului mare și problema păcatului mic. Ioan 19 cu 11. N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus lui Pilat, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și auziți acum, de aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Ce fel de păcat are? Mai mare. Da, sunt păcate mici și sunt păcate mari. Și păcatele mici și păcatele mari toate duc la moarte, la moarte eternă, pentru că în Roman 6:23 cuvântul Domnului spune și plata păcatului este moartea, și moarte fizică și moarte eternă. Dar când este vorba de pedeapsă în moarte eternă, pedeapsa este funcție de păcatul mic și este funcție de păcatul mare. Un păcat mare este să cunoști pe Domnul și totul să-L vinzi pe Domnul. Să-L vinzi pe Domnul pentru droguri, să-L vinzi pe Domnul și să-i întorci spatele pentru un job, să-L vinzi pe Domnul pentru familie, să te dezici de Dumnezeu și să prețuiești ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Sigur că ai putut să faci bine și n-ai făcut un bine și ai săvârșit un păcat Dumnezeu îți poate tăia de acolo din răsplată în împărăția lui eternă, dar dacă ai fost și necredincios, lucrul acesta îți va fi imputat pentru ca un păcat mai mic și sigur că așa că dacă în lumea noastră faptele sunt gradate în sistemul juridic, cum să nu fie Dumnezeu drept? Pentru o faptă mică, dar criminală, o pedeapsă mai mică, pentru o faptă mai mare, pentru o crimă, o ucidere, este pedeapsa capitală. Deci, iată aceste trei aspecte legate de judecata de la tronul mare și alb. Dar judecata aceasta, pe de altă parte, frați și surori, doamnelor și domnilor, vreau să notați dumneavoastră, este funcție de următoarele trei lucruri. Unu, de gradul de cunoaștere al adevărului, Luca 12, cu 47 la 48, este legată de faptele săvârșite, Luca 12, 47 la 48, și este pedeapsa legată de greutatea păcatului săvârșit, Ioan 19, 11. Baza judecății va fi suportată de adevărul pe care Dumnezeu îl are scris în niște cărți. Adevărul pe care Dumnezeu îl are scris în niște cărți. Pentru că așa spune în pasajul de astăzi că Dumnezeu a deschis niște cărți. Versetul 12. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Deci asta este diferită de cărțile celelalte. Așa? Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Apoi în cuvântul Domnului vom găsi, după cum am să vă arăt, în altă parte, sunt trei cărți în principiu care vor fi folosite la judecata celor necredincioși. Trei cărți. Prima carte pe care Dumnezeu o deschide este cartea vieții. Este cartea vieții. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Cartea vieții, Apocalipsa 20 cu 12. Ce este cartea vieții? Pentru că foarte mulți se întreabă, ce este cartea vieții? Frați și surori, doamnelor și domnilor, cartea vieții este o carte specială a lui Dumnezeu care, notați acum, care conține numele tuturor oamenilor născuți pe pământ. Deci în cartea vieții este cartea care conține numele tuturor oamenilor născuți pe pământ de la Adam până la sfârșitul mileniului. Uitați-vă, puneți pe ecran, 139 psalmul cu 16. Psalmul 139 cu 16. Cuvântul Domnului spune aici, prin gura lui David, când nu eram decât un embrion fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi vreuna din ele. Fiți atenți acum. Cartea vieții, de aceea se numește cartea vieții, este cartea pe care Dumnezeu o are și în care ține evidența tuturor oamenilor care se nasc sub soare. Dar cartea aceasta are un aspect esențial. Nu toate numele celor născuți sub soare rămân în cartea aceasta. Nu toate numele. Deci, oricine se naște, este trecut acolo. Dar nu are garanția că rămâne numele acolo. Puneți Psalmul 69 cu versetul 28. Uitați ce se întâmplă cu cartea vieții. Psalmul 69 cu versetul 28. Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Deci, oricine se naște sub soare, pentru că e viu, se naște viu, este trecut în cartea vieții. Și cei ce sunt avortați. Și aceștia. Dar nu toți rămân în cartea vieții. În cartea vieții rămân numai aceia care se pocăiesc și devin sfinți sau neprihăniți, pentru că așa spune aici, să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Deci numele tău sau al meu poate fi șters din cartea vieții. Și dacă este șters, Dumnezeu se uită la cel ce stă în fața tronului și spune, numele tău nu este aici, este șters. Însemnează că trebuie să fie în alte două cărți. În alte două cărți. A doua carte pe care o folosește Dumnezeu este, notați acum, Cartea Vieții Mielului. Deci mielul are o carte specială, Cartea Vieții Mielului. Apocalipsa 13:8, vă rog să puneți pe ecran, Apocalipsa 13:8. Mielul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are și el o carte specială. Și uitați aici. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Ce este cartea vieții mielului? Cartea vieții mielului, spre deosebire de cartea vieții, este cartea celor născuți din nou, de la nașterea bisericii și până la intrarea în mileniu. Aceasta este cartea vieții mielului. Toți cei ce s-au născut din nou sunt trecuți special în cartea aceasta, ca un rod special pentru Iisus Hristos, care a desăvârșit mântuirea noastră. Cei ce sunt scriși în cartea vieții mielului, unii din ei pot să fie scriși în cartea vieții, a tuturor mântuiților, dar mielul are în cartea lui doar biserica. Deci are în cartea lui biserica. Și condamnatul va sta în fața lui și va spune, în cartea vieții nu ești. Ți s-a șters numele de acolo. Să vedem dacă ți s-a trecut în cartea vieții mielului, celor născuți din nou, nu ești. Mai este o carte, sunt mai multe de fapt, dar e o singură carte. O carte în mai multe volume. Cartea faptelor. Cartea faptelor individuale. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și morți au fost judecați, din nou Apocalipsa 20:12, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Din nou în versetul 13, partea finală. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Este cartea faptelor, o carte în mai multe volume. Și anume, în cartea aceasta a faptelor vor fi scriși toți morții necredincioși. Și faptele lor vor fi cântărite să vadă dacă au cunoscut pe Domnul și i-au întors spatele sau să vadă dacă n-au avut nicio cunoștință de Domnul, dar au ales să trăiască făcând rău din rău în mai rău. După faptele acestea vor fi pedepsiți pentru eternitate. Unii bătuți cu multe lovituri, arși, fără să fie consumați, pentru că când înviază din morți, li se va conferi, vor intra din nou în trupul care l-au părăsit și trupul acestuia de carne îi se va conferi posibilitatea să nu mai moară, ca să simtă pedeapsa la care este supus. Ca să simtă pedeapsa la care este supus. Va zice cineva, e crud Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu este crud. Crud este cel ce nu se pocăiește, pentru că nu se pocăiește pe pielea lui. Și el este crud. El se trimite acolo, nu-l trimite Dumnezeu. 3. A doua înviere. Apocalipsa 20:13. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Deci toți morții, mari și mici, când spune mari și mici, nu însemnează copii mici, ci însemnează mari, mari în poziție și mici, mici în poziție, pentru că toți copiii sunt mântuiți, copiii nu sunt nemântuiți, copiii sunt mântuiți. Toți vor învia și încă o dată, învierea aceasta este învierea celor păcătoși, 1000 de ani după învierea sfinților, care este la răpirea bisericii. Deci distanța între prima înviere, care este învierea sfinților, Și a doua înviere, care este învierea păcătoșilor, este de 1000 de ani. Și învierea aceasta a păcătoșilor imită în oarecare măsură învierea sfinților. Cum? Vă spuneam în mesajele precedente că dacă Iisus Hristos este pentru sfinți întâiul rod al celor înviați dintre cei morți, potrivit 1 Corinteni 15, 22 la 23, notați acest lucru, Anticrist și prorocul mincinos sunt întâiul rod al celor înviați din morți dintre cei păcătoși. Pentru că uitați ce spune Apocalipsa 19:20. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră iconei ei. Și acum, amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. De vii, dar în Isaia, capitolul 14, de la 15 la 20, dacă puteți să puneți, pentru că este corect să citim, Isaia 14, de la 15 la 20, și Anticrist și prorocul mincinos vor muri la războiul cu Iisus Hristos de la concluzia necazului celui mare. Uitați ce spune. Îi zice lui Anticrist aici, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului, asta e vorba de sufletul lui. Cei ce te văd se uită la tine, se uită mirați la tine, te privesc cu luare aminte și zic, acesta este omul, deci Anticrist este un om supranatural, care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăți și nu dădea drumul prinșilor săi de război. Mai departe, toți împărații neamurilor, da, toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. Dar tu ai fost aruncat departe de mormânt. Se vede că e mort. Nu? Ai fost aruncat departe de mormântul tău ca o ramură disprețuită, ca o pradă luată de la niște oameni uciși cu lovituri de sabie și aruncată pe pietrele unei gropi, ca un hoit călcat în picioare. Tu nu ești unit cu ei în mormânt, că ți-ai nimicit țara și ți-ai prăpădit poporul. Nu se va mai vorbi niciodată de neamul celor răi. Anticrist și prorocul mincinos vor fi omorâți la arătarea Domnului Iisus Hristos, așa cum zice și Sfântul Apostol Pavel, pe care Dumnezeu îl va ucide cu suflarea gurii sale la arătarea lui. Suntem în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dar imediat după ce este omorât, la fel cum Domnul Iisus Hristos a înviat pe cei doi martori care au predicat în timpul necazului celui mare, Domnul Iisus Hristos va învia pe Anticrist și pe prorocul mincinos, le va da trup din acesta care nu mai moare, dar care simte totul, și așa de vii, spune, au fost aruncați în iazul de foc și de pucioasă. Așa vor fi aruncați toți oamenii. Acum nu pentru 1000 de ani, vor fi aruncați acolo pentru totdeauna. Că de fapt, ultimul aspect, moartea a doua, cel de-al patrulea aspect, are următoarele aspecte. Deci Apocalipsa, capitolul 20, 13 la 15, citesc din nou. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, deci despărțirea eternă de Dumnezeu. Asta înseamnă moarte. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. A fost găsit în cărțile faptelor, dar faptele lor erau fapte reprobabile și după faptele acelea au fost pedepsiți. Moartea a doua, frați și surori, încă o dată înseamnă despărțire eternă a îngerilor căzuți și a oamenilor căzuți de Dumnezeu. În Vechiul Testament, sfinții și păcătoșii la moarte coborau toți în locuința morților. Deci, până la Domnul Iisus Hristos și în Vechiul Testament, toți oamenii, și sfinții și cei răi, la moarte coborau în locuința morților, care în ebraică se numește Sheol, iar în greacă se numește Hades sau Iad. Însă Hadesul, Sheolul, Iadul, locuința morților, avea două compartimente pe vremea aceea, până la Iisus Hristos. era Hadesul propriu zis, și anume era iadul sufletelor, era iad pentru suflete, că trupul putrezește. Și era compartimentul celor drepți numiți sânul lui Avraam, Luca 16, de la 19 la 31, sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a murit pe Golgota, El a plătit pedeapsa pentru păcatele trecute, pentru păcatele prezente și pentru păcatele viitoare ale omenirii, potrivit Roman 3 cu 25, Evrei 9 cu 15. Atunci când El a murit pe cruce, a strămutat, a desfințat, dacă vreți, sânul lui Avraam din locuința morților, din iad, l-a strămutat acasă la Domnul, în cer. Când Domnul Iisus Hristos a spus tâlharului de pe cruce, azi vei fi cu mine în rai, n-a zis azi vei fi cu mine în locuința morților, în sânul lui Avraam. Azi vei fi cu mine în rai însemnează că Iisus Hristos a murit și între moartea lui Iisus Hristos și moartea tâlharului au trecut câte ore? Trei, nu? Așa spune, de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric după ce El a spus, s-a isprăvit. Dar când s-a făcut din nou lumină, pentru că era intrarea în sabat și în Paște și nu era voie să rămână un om atârnat pe cruce, pe lemn, pentru că acesta însemna un blestem, romanii aveau o procedură de omorâre rapidă. Omorârea aceasta rapidă era, se numea act de milă. Actul lor de milă era acesta. Cu o rangă de fier, un soldat din acela care era cel mai brută, se ducea și dintr-o lovitură zdrobea fluierele picioarelor condamnatului care încă era atârnat pe cruce. Durerea era atât de cumplită și atât de săgetătoare încât oamenii făceau atac de inimă și mureau aproape instantaneu din cauza durerii la șocul acela și după sângele care l-a pierdut și slăbirea fizică. Când s-au dus la Iisus Hristos, Iisus Hristos era mort deja. Ce s-a întâmplat? A murit, a coborât în locuința morților și a făcut de cunoscut în locuința morților, în sânul lui Avraam, tuturor sfinților, că eu sunt Mesia pe care voi l-ați așteptat. Mă duc la Tatăl și în câteva momente mă întorc după voi, vă strămut de aici. S-a dus în clipa următoare la Tatăl, pentru că a spus, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. A plecat la Tatăl Ceresc, a prezentat jertfa pe care a depus-o și apoi cu autoritatea Tatălui, fiind încă Fiul lui Dumnezeu, a coborât în locuința morților, a coborât din nou în sânul lui Avraam în acele trei ore. Și în acele trei ore s-a revelat, deci, ca cel care va învia din morți, cel care a depus jertfa pentru păcat și toți sfinții din sânul lui Avraam au fost eliberați, au fost eliberați și strămutați în cerul lui Dumnezeu, în rai, acasă la Domnul. Astfel, sânul lui Avraam a fost desfințat și în Sheol sau în Hades, în iad, a rămas numai compartimentul iad, care este locul pentru suflet. Deci numai pentru suflet. Locul pentru suflet. Pe când a murit tâlharul, în loc să coboare sufletul în locuința morților, așa cum i-a spus Iisus Hristos, azi vei fi cu mine în rai. El a urcat drept acasă la Domnul. Astăzi când un credincios moare, trupul lui, bineînțeles, este coborât în locuința morților, adică în mormânt, trupul lui. Dar sufletul lui, care este unit cu Duhul și formează omul lăuntric, omul cel nou, dublura noastră, dacă vreți, dublura aceasta merge în rai la Dumnezeu. Când un păcătos moare, trupul este depus în locuința morților, în pământ, în mormânt, iar sufletul lui, care este unit cu Duhul, coboară în iad. Și acolo este chinuit zi și noapte. În iad este chinuit, este un chin al conștiinței. Pentru că sufletul știe unde a ajuns. Și de aceea chinul acela mare pe care îl îndură sufletul în iad este un chin al conștiinței. Odată cu învierea lor din morți, sufletul și Duhul este unit din nou cu trupul, trupului îi se conferă posibilitatea de a nu mai muri, dar nu este trup glorificat, este din nou un trup de carne, cum era înainte, și cu trupul acesta care va fi pedepsit pentru veșnicie, este aruncat în iazul de foc și de pucioasă, adică în moartea a doua, adică în despărțirea totală de Dumnezeu. Despărțirea totală de Dumnezeu. Și lucrul acesta, despărțirea aceasta va fi o despărțire eternă. Aceasta este moartea a doua. Pedeapsa este eternă, dacă binecuvântarea este eternă și pedeapsa este eternă. Dumnezeu este înțelept ca să știe de ce face și a făcut lucrurile acestea și chiar dacă noi nu înțelegem, este înțelept să nu chestionăm noi ce nu înțelegem, pentru că de fapt cele mai multe lucruri nu le înțelegem, dar ce înțelegem este că Dumnezeu ne iubește în timpul acesta și nu vrea ca nici unul din noi să moară în păcat, despărțit etern de El, ci vrea ca toți să fie mântuiți. De aceea Sfântul Apostol Petru spune, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, că vine a doua oară, că vine să ne ducă în împărăția Lui. Dar dacă se întârzie, aceasta este pentru că are îndelungă răbdare ca toți oamenii să vină la pocăință și, Doamne, fă să vină cât mai mulți la pocăință. Toți să vină, toți să vină. Dar știm că nu vor veni toți, că nici acum nu sunt toți la pocăință. Nici după 1000 de ani de binecuvântări, nici atunci nu le place pocăința. Și așa că nu este mirare că oamenii nu-și aleg binecuvântarea și îl blasteme pe Dumnezeu. Vedeți, noastră, se droghează, se îmbată, fac lucruri urâte și după aceea zic, de ce m-a îngăduit pe mine Dumnezeu dacă există să ajung așa în starea aceasta? Păi sigur că Dumnezeu nu trece peste voința ta, nici peste voința mea. El ne spune să ne pocăim. Dacă ne pocăim, El este cu noi. Nu ne pocăim, ne lasă pradă gândirii noastre murdare care aduce moartea. În concluzie, credinciosul care moare astăzi, cum spuneam, nu se mai duce în iad, ci trece din moarte la viață. Pentru credincios, chiar dacă moartea încă este dureroasă, moartea este a pleca acasă la Domnul, 2 Corinteni 5:8, și moartea trebuie să fie un lucru care să nu ne sperie. Filipeni 1:23, Sfântul Apostol Pavel spune, aș vrea mai degrabă să mă duc. Este mai bine pentru mine să fiu cu Domnul meu, cu Mântuitorul meu, nu că vroia să sinucide, să nu se leagă nimeni lucrul acesta. Dar spunea, după atâtea bătăi, după atâtea chinuri, după atâtea închisori în care sunt și acum, timpul plecării mele este aproape. Doresc să mă duc acasă la Domnul. Lucrul acesta trebuie să fie și pentru orice credincios, să nu se spere de moarte, că mergem acasă la Domnul. Timpurile pe care noi le trăim acum sunt timpuri profetice, venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape, mai aproape ca atunci când ni s-a spus și ni s-a vorbit despre ea, biserica, cunoscând lucrurile despre care vorbim în aceste seminarii, trebuie să fie o biserică care să se înțelepțească. Se spune Domnului, Doamne, îți mulțumesc că m-am născut în timpul acesta în care pot să învăț adevărul. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că pentru mine ai rânduit o împărăție, nu de 1000 de ani, pentru mine ai rânduit o împărăție eternă. Să stau cu tine pe același scaun de domnie și să împărățesc împreună cu tine pentru totdeauna. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o minte iscusită, cu o inimă înțeleaptă, să putem să primim cuvântul și să putem să trăim acest cuvânt pentru a evita lucrurile care au să vină și câtă vreme trăim să le vorbim la alții să le știe, să știe ce îi așteaptă, să știe ce vine și să știe la ce se condamnă singuri. Și nu Dumnezeu îi condamnă. Dumnezeu numai confirmă condamnarea la care ei s-au supus singuri și s-au expus singuri.